Andalusga yo'l. Nima uchun Andalus tarixini o'rganishimiz kerak? Andalus tarixi 800 yilga yaqin davrni o'z ichiga oladi. Ushbu davr ichida ko'plab millatlar tarix sahnasiga ko'tarilib, yuz tuban qulagan. Andalus tarixida buyuk insonlar va qabih qo'rqoqlar, ulkan g'alabalar va alamli mag'lubiyatlar juda ko'p. Andalus bilim va hikmat izlaganlar uchun chinakam xazinadir. Ushbu tarixni o'rganishga kirishdan oldin bir necha savolni qo'yish kerak. Musulmonlar nima sababdan qilich ko'tarib, Andalusni fath qilishga kirishdi? O'sha vaqtda bu hududda shimoliy olmonlar qabilalari, gotlar yashagan. Biroq tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Axir dinda majbur qilish yo'q. Biroq nima sababdan musulmonlar mustaqil mamlakatlarni fath eta boshladi? Shu yerda islomda urushning ikki turi mavjudligini esga olaylik. Birinchisi mudofa urushi. Ikkinchisi hujum va zabt etish ko'rinishidagi urush. Islom aqidasiga ko'ra, Alloh mazkur dinni yer yuzidagi barcha insonlar uchun nozil qilgan. Har bir xalq ustida o'z hukmdori, oddiy raiyatning e'tiqod, urf-odatlari ustidan nazoratchilari bo'ladi. Ularning aksariyati turli sabablarga ko'ra yangi va haqiqiy dinni qabul qilishga qarshi chiqqan sababli musulmonlar Allohning amri bilan Islom da'vatini muhofaza qilish uchun fath yurishlarini boshladi. Aks holda sigirlarga sig'inadigan Hindiston yoki shamollik bilan shug'ullanadigan Afrikaning olis sahrolarida yakka xudolikka kim da'vat qilardi? Zero bu yerlarga harbiy qo'shin yordamisiz yetib borish ilojsiz. O'z-o'zidan ushbu hududlar hukmdorlari oldida musulmonlarga qarshi qilich ko'tarib chiqishdan boshqa chora qolmagan. Shu bilan birga musulmonlar ham islom haqiqatini yetkazish uchun qurol ko'tarib, ularga qarshi urush ochishga majbur edi. Biroq shuni unutmaslik lozimki, harbiy harakatlar faqat islomga qarshilik qilganlarga nisbatan qo'llanilgan. Qarshilik qilmagan oddiy odamlarga nisbatan kuch ishlatilmagan. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham dehqonlarga, oddiy xalqqa nisbatan Allohdan taqvo qiling deb bejiz aytmagan. Andalus qayerda joylashgan? Bu mamlakat hozirgi Ispaniya va Portugaliya hududlarida joylashgan. Qachonlardir Fransiyaning janubiy qismi ham Andalus tarkibida bo'lgan. Umumiy maydoni 600 ming kvadrat kilometr. Janubida Gibraltar bo'g'ozi va O'rta Yer dengizi. G'arbda esa Atlantika okeani suvlari Andalus sohillarini yuvib turgan. 800 yil davomida Andalusning qaysidir yerlarini nasroniylar ishg'ol qilgan. Keyin esa yana qayta musulmonlar qo'liga o'tgan. Yangi fathlar va mag'lubiyatlar takrorlanib turgan. Shu sababdan bu davlatning xaritasini to'liq taqdim etishning imkoni yo'q. Biroq yuqoridagi xaritada ushbu davlatning taxminiy hududlari belgilangan. Shuningdek, Leon, Navar, Kastilya, Aragon kabi davlatlarning qayerda joylashgani ham ko'rsatilgan. G'anim hududlari ham shu kabi turli urushlar bois kattalashgan va kichiklashgan. Bir necha yuz yil o'tib, Andalus 22 mayda davlatlarga bo'linib ketdi. Kitobxon yuqoridagi xaritaga nazar tashlasa, Cordoba xalifaligi hududi haqida tasavvurga ega bo'ladi. Nima uchun bu davlat Andalusiya deb atalgan? 2000 yil oldin Andalusiya hududida vandallar yashagan bo'lib, ular yashagan makon avval boshidan Vandalusiya deb atalgan. Keyinroq vandallar bu yerlarni tark etib, Gibraltar bo'g'ozi orqali hozirgi Marokash hududlariga ko'chib o'tishgan. Biroq vaqt o'tib, ular bir vaqtlar istiqomat qilgan yerlar Al-Andalus deb atala boshlandi. Musulmonlar nima uchun aynan Ispaniyaga yurish qildi? Andalus yerlarini zabt etish g'oyasi esa uning fathiga kirishdan ancha oldin paydo bo'lgan edi. Biz musulmonlarning ko'p yillar davomida Rom poytaxti Konstantinopolni zabt etishga urinib kelganini bilamiz. 3-chi xalifa Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning albatta Konstantinopolni faqat dengizdan turib zabt etish mumkin. Va agar Andalusni ishg'ol etsangiz, Konstantinopolni zabt etganlarning mukofotiga sherik bo'lasiz, degan gaplari bor. Andalusning fathi qachon amalga oshdi? Bu hijratning 92-yilida. Xalifalikni Ummaviylardan Valid ibn Abdumalik boshqarayotgan davrda amalga oshgan. O'sha paytda Yevropa aholisi juda qashshoq yashagan. Ularning kam qismigina boy bo'lib, zadagonlar, asosan feodallar, mulozimlar va qirollardan iborat edi. Yevropaliklarning aksariyati badanidagi kir shifobaxsh xususiyatga ega deya ishonar, kamdan-kam holatlarda gigiyena qoidalariga amal qilinardi. Bir yilda bir marta hammom qilish ular uchun juda katta muvaffaqiyat sanalardi. Bu haqida Yevropa tarixchilari asarlarida ham ko'plab ma'lumotlarni uchratish mumkin.